SBS Radio.
Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong adlawng Miyerkules, petsa 3 sa Abril, tuig 2019. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Isang miyembro ng bandidong Abu Sayyaf ang kumpirmadong nasawi habang dalawang mga pulis ang nasugatan sa magkahiwalay na engkwentro kahapon ng umaga sa lalawigan ng Sulu. Unang nakasagupa ng mga tropa ng 3rd Marine Company bandang alas 8:30 ang isang grupo ng mga bandido sa bahagi ng sityo Halo-Halo ng Barangay Bakaan sa Simisa Island na sakop ng bayan ng Baguingi sa Sulu. Ayon kay Lieutenant General Arnel de la Vega, ang commander ng Western Mindanao Command, umabot ng halos 15 minuto ang bakbakan bago napilitang tumakas mula sa lugar ang mga bandido. Na-recover sa posisyon ng Abu Sayyaf ang isang bangkay ng isa sa umano'y mga miyembro nito at isang M1 carbine rifle. Sa bayan ng Patikul, kasalukuyan ng tinutugis ng mga elemento ng 32nd Infantry Battalion ng Philippine Army ang isa pang grupo ng Abu Sayyaf na nakasagupa ng mga pulis sa Barangay Kanage pasado alas 8 ng umaga. Galing ng bayan ng Hulo, ang mga miyembro ng Patikul Municipal Police Station at papunta sa Barangay Taong kasama ang ilang mga guro ng tambangan ng nasa 10 mga miyembro ng Abu Sayyaf. Nauwi ito sa mainit na bakbakan na ikinasugat ng dalawang mga pulis at hindi pa matukoy na bilang ng mga bandido. Mahigit 9,000 mga residente ang nananatili sa mga evacuation centers sa bayan ng Marugong, lalawigan ng Lanao del Sur, bunsod ng halos isang buwan ng operasyon ng Armed Forces of the Philippines laban sa natitirang miyembro ng Maute Grupa. Ayon sa ulat mula sa International Committee of the Red Cross o ICRC, umaabot na sa 1,800 mga pamilya ang lumikas mula sa 4 na mga bayan ng Lanao del Sur dahil sa mga military operations. Nagmula ang mga ito sa mga barangay na umano'y pinagkutaan ng Maute Group sa mga bayan ng Tubaran, Pagayawan, Binidayan at Marugong. Ayon kay Siabudin Guro, ang coordinator ng ICRC sa Iligan City, pahirap ng pahirap ang sitwasyon ng mga bakwit dahil sa kapos na supply ng pagkain at iba pang pangangailangan ng mga ito. Maliban dito, limitado din ang supply ng tubig at kulang ang mga palikuran sa mga evacuation centers. Apektado din ang relief operations ng gobyerno dahil hindi pa naipapalabas ang budget ng bagong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Patuloy ngayon ang ginagawang pagtugis ng mga tropa ng gobyerno laban sa mga miyembro ng Maute Grupa. 2 mga sundalo at 6 na miyembro ng teroristang grupo na ang nasawi, kabilang na ang umano'y leader nito na si Humam Abdul Najib alias Abu Dar sa serye ng mga bakbakan simula nitong nakaraang buwan na. Dismayado ang Department of Environment and Natural Resources o DENR sa Caraga Region dahil sa mga nakitang paglabag sa mga batas pangkalikasan ng mga resorts at negosyo sa Siargao Island. Ayon kay Eric Gallego, ang tagapagsalita ng DENR Caraga, kabi-kabilang mga paglabag sa environmental laws ang nakita ng ahensya sa serye ng mga inspeksyon nitong mga nakalipas na linggo sa Siargao Island. 10 mga teams ang ipinadala ng DENR Caraga sa ilalim ng Task Force Siargao para suriin ang kabuuang estado ng kalikasan sa isla. Tumambad-anya sa inspection teams ang mababang kalidad ng sewerage system sa mga resorts at komersyal na mga negosyo sa bayan ng General Luna, Siargao Island. Pinoproseso na ang resulta ng inspeksyon na iniutos mismo ni Environment Secretary Roy C. Mato. Ayon kay DENR Caraga Regional Executive Director Felix Aliezer, tinutukan ng inspection teams ang compliance ng mga resorts sa larangan ng waste management at ang pagsunod sa tamang buffer zones ng mga dalampasigan na. Layon-anya ng ahensya na maparusahan ang mga lumalabag na negosyo at mabantayan ang pagsunod ng mga ito sa mga batas pangkalikasan na. Dagdag niya na ginagawa nila ito ng maaga para hindi matulad ang Siargao sa isla ng Boracay at mapanatili ito bilang pangunahing international surfing destination sa bansa. Umakyat na sa mahigit 200 milyong piso ang naitalang danyo sa mga pananim sa lalawigan ng South Cotabato dahil sa matinding epekto ng tagtuyot dulot ng El Niño phenomenon. Ayon kay Justina Navarrete, ang hepe ng Office of the Provincial Agriculturist, umaabot na sa 3,000 hektarya ng mga sakahan ang apektado ng mainit na panahon sa mga bayan ng Surala, Banga, Santo Niño, Tiboli, Tantangan at Norala. Pinakamatinding tinamaan ang bayan ng Surala kung saan isinailalim na sa state of calamity ang 14 na mga barangaya. Ayon kay Leonardo Balion, ang hepe ng Surala Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, mahigit 160 milyong piso na ang naitalang danyo sa mga pananim doon dahil sa dry spell. Karamihan dito ay mga taniman ng mais, palay at ilang high-value crops. Kinukumpleto na lamang ng lokal na pamahalaan ang ulat mula sa mga apektadong barangay para sa pagdeklara ng state of calamity sa buong bayan. Patuloy ngayong namimigay ng libreng butil ng iba't ibang mga gulay ang Municipal Agriculture Office at nakikipag-ugnayan na rin sa Department of Agriculture para sa pagsagawa ng cloud seeding operations sa lugar. Isang magsasaka ng kape mula sa lalawigan ng Davao del Sur ang magiging kinatawan ng bansa sa prestigyosong International Specialty Coffee Expo 2019 na gaganapin sa susunod na linggo sa Boston, Massachusetts sa Estados Unidos. Napili si Marivic Dubria ng Bayan ng Bansalan na sumabak sa kompetisyon mula Abril 11 hanggang 14 para sa natatanging kalidad ng kape Arabica matapos manguna sa 2019 Philippine Coffee Quality Competition nitong nakaraang buwan. Si Dubria, na manager ng Balutakay Coffee Farmers Association, ay pumangalawa sa kompetisyon noong nakaraang taon at nakasama sa grupo na sumabak sa 2018 Specialty Coffee Expo na ginanap sa Seattle, Washington. Umaasa ito na mas makilala pa sa pandaigdigang pamilihan ang produktong kape mula dito sa Mindanao sa kanilang pagsali sa international competition. Sa ngayon ay target anya ng industriya ng kape Arabica at Robusta sa Davao Region na maitaas ang kanilang produksyon sa 27,000 metric tons kada taon para madagdagan ang inaangkat nito sa ibang bansa. Isang kumpanya anya na nakabase sa Estados Unidos ang nakahandang bumili ng 20 tonelada ng kape kada taon na. Sa ngayon ay nagsusupply ang grupo ni Dubria sa 2 buyers na nakabase sa Japan at Canada at ilang mga coffee shops sa Maynila at Davao City. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
SBS. sbs.com.au